We welcome you to the general.
We welcome na mukamos sa kinatibukan meeting sa Relief Society ang simbahan ni Jesucristo sa Masantos sa ulahing mga adlaw. Nagpundo kita ning manindot nga kagabhion dinhi sa conference center sa siyudad sa Salt Lake City. Nindot kaayong mong tan-aon. Atong hinumduman ang susama nga managpundok sa mga sisters sa Relief Society sa tibuok kalibutan. Manghinaot mi nga inyong mabati ang among gugma alang kanyang tanan bisan asa kamo nananaw sa Sibya. Si President Monson nagdumala ning meeting mihangyo nga ako mao imong pahigayon. Ako si Sister Lida K. Burton, kinatibuok ang presidente sa Relief Society. Nalipay kita nga niya si President Monson o ang iya mga counselor President Henry B. Eyring o Dieter F. Ockdorf. Uban nato ang ning gabi una, dakong panalangin nga managserbisyo ubos sa ilang direksyon. Mainito natong i-welcome sila si Elder Jeffrey R. Hallan o Dietrad Christopherson sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles o Bishop Gary E. Stevenson, presiding bishop sa simbahan. Gimahal o gipaluyuhan nato kini nga mga kaigsuunan. Naglingkod usab sa tubangan mao ang ako mga counselor nga sila si Carol M. Stephens o Glinda S. Reeves. Mapasalamaton kami sa oportunidad nga makaservisyo. Among giila o gipasalamatan ang atong minahal nga mga sister sa Young Women o Primary General Presidencies o Board Members kinsa na nambong. Giwelcome namo kamo, katong niya dinhi o katong miapil pinagi sa television, satellite, internet o laing matang sa teknolohiya. Sama sa isayong pahibalo ni President Monson, kabahin sa kausaban sa edad sa misyonaryo, sukad sa atong katapusang panagkita, haom kaayo nga ang musika karong gabi, idalit sa choir sa mga sister missionaries, gikan sa Missionary Training Center sa Provo, Utah, kauban sa mga babae sa Provo, Utah area, naghunahuna sa panginahanglan alang natong tanan nga maapil sa buhat sa kaluwasan. Ubos sa direksyon ni Emily Wadley o ba ni Bonnie Goodliffe sa Oregon. Ang choir o ang kongregasyon mabukas na ining meeting, pinaagi sa pagkanta sa Redeemer of Israel. Ang pangbukas ng pag-ampo, ihalad ni Sister Lorraine Swenson, kinsa nagservisyo isip sakop sa Relief Society General Board.
Our Father in heaven, we are grateful.
Langit ng amahan, nagpasalamat kami karon nga niya kami karon dinhi sa conference center sa
buong kalibutan, mga sisters sa Relief Society. Nagpasalamat kami niining organisasyon, amahan, nga among gipakigbahin sa usag-usa. Nagpasalamat kami nga makadungog karon gabiyuna gikan sa among buhing propeta o sa mga leader. Nagpasalamat kami sa among buhing propeta din sa kalibutan, Thomas S. Monson, o sa mga leader sa Relief Society, o nangayo kami amahan, ngayon mo kami panalanginan karong gabi o na. Ngaon ta sila mapaluyuhan o madirektahan sa ilang mga kibimbuhaton. Nagpasalamat kami sa mga nindot nga choir, ngayon mo ta silang panalanginan, nga mga sister, samtang mo perform sila sa tibuok kalibutan sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo. Imo untang panalanginan ang mga misyonaryo sa tibuok kalibutan na mapakigbahin nilang Ebanghelyo. Nga untang imong Ebanghelyo mapadungog sa tanan. Nga untang kami untang mahimo usab ng mga misyonaryo da kanila. Nagpasalamat kami sa imong anak sa iyahang mahigugmaong sakripisyo alang kanamo. Nagpasalamat kami nga membro kami aning simbahana. Nagampo kami amahan nga imong tambalang espiritu ni akanamo karong gabi una. Nga ang katong mga makadungog nga matandog unta sila sa Ebanghelyo. Ampo kini sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Thank you, sisters, for that.
Salamat kaninyo mga sister niya ng makadasig na himno. Karon ako ng kahigayunan ng pagpamulong kaninyo. Inikahuman sa akong pagkikpulong ang choir mukanta nato sa medley sa duha ka mga himno, Go Forth with Faith o As Sisters in Zion. Si Sister Carol M. Stephens, First Counselor sa Relief Society General Presidency, mamulong dayon nato. Siya pagasundan ni Sister Linda S. Reeves, Second Counselor sa Relief Society General Presidency. Ang choir o kongregasyon mabarog o mukanta sa I'll Go Where You Want Me to Go. Musugod ako sa pagsulti ng tandog sa akong kasing-kasing. Usa ka gabi gitawag sa tao ang iyang lima kapikarero aron pasudon kay gabi na. Ang iyang pamilya nalingaw nagtanaw kay miingon lang siya nga arena. O diha-diha dayon ang lima mihangad o milingi sa iyang direksyon. Ang upat ka karnero midagan paingon niya. Uban sa pagpangga iyang gihinay-hinay o paghapuhap ang ulo sa matag-usa sa upat. Ang mga karnero nakaila siyang tingog o nahigugma kaniya apan. Ang ikalimang karnero wala mo dool. Nagdagan siya. Dako kaayo karnero nga bay nga sumala pa sa tag-iya nga naghatag ni ini. Pipila kang siman ang melbay nga kiniidlas, badlungon o kanunay mapasaag sa ubang karnero. Ang bagong tag-iya may dawat sa karnero o gihigot kini siyang umahan sa pila kaadlaw aron dili malayo. Siya mapailubong mitudlo niini sa paghigugma niya o sa ubang karnero hangtod nga sa kadugayan mubo na lang ang pisi sa liog niini apan wala na gihigot. Ni anang gabi una, samtang nagtanaw ang iyang pamilya, giduol sa tao ang bayi nga karnero nga nagbarug sa kilid sa umahan ug hinay na usab siyang miingon. Ari na, wala ka na higti? Gawas nun ka na. Dayon na pinanggaon niyang gihikap ang ulo niini ug milakaw ug balik uban niini ug sa ubang karnero padulong sa pasilunganan. Sa diwa niya ng istorya, ako nag-ampo ang Espiritu Santo mutabang nato nga makaton karon bahin sa pagtuman sa pagsaad. Ang paghimo o pagtuman sa magpagsaad nagpasabot sa pagpili nga mahigot kita ngadto sa atong Amahan sa Langit o ni Hesu Kristo. Kini mao ang pasalig nga musunod sa manuluwas. Kini mao ang pagsalig niya o pagtinguha sa pagpakita sa atong pasalamat alang sa ingibayad aron mahimo kitang gawas ng pinagi sa gasa sa pag-ula. Si Elder Jeffrey R. Holland may pasabot nga ang pakigsaad usa ka kinahanglanon nga espirituhanong kontrata. Usa ka sagrado nga saad nga to sa Dios nga atong amahan nga kita magpakabuhi o maghunahuno o maglihok sa piho nga paagi. Ang paagi sa iyang anak si Ginoong Hesukristo. Agig balos ang amahan ang anak ang Espiritu Santo nagsaad ka nato og nindot nga kinabuhing dayon. Ni ana nga kontrata ang Ginoo ang naghimo sa pahimangno og kita miuyon nga sundon kini. Ang paghimo o pagtuman sa atong mga pakigsaad o sa kapagpahayag sa atong pasalig nga may sama sa manluluwas. Ang nindot mao nga maningkamot sa kinaiya nga gipahayag niya sa paboritong himno. Muadto ko kung asa ko nimo padtuon, musulti ko kung unsay imong pag-ipasulti, ako mamahimo kung unsay imong gustong ako mamahimo. ngano manghimo og magtuman sa mga pakigsaad? Numero uno, ang pagtuman sa pagsaad makalig-on, makahatag gahom og makapanalipod. Nakita ni Nephi sa pananaon ang mga panalangin nga ihatag sa Ginoo sa mga nagtuman sa mga pakigsaad. Og nahinabo nga ako sa Nephi nakakita sa gahom sa kordero sa Dios nga kini mikunsa diha sa katawhan sa pagsaad sa Ginoo. Og sila gisangkapan sa katarong ug uban sa gahom sa Dios sa dako nga himaya. Ako baguhay lang nakaila og bag-ong higala. Siya usa ka batanong sister nga nami pangatuod nga human sa iyang pagdawat sa endomen sa templo, ibati niya nga nalig-on sa gahom sa pagbuntog sa tentasyon nga kanhi naglisod siya. Samtang nagtuman kita sa atong pagsaad, madawat usab nato ang kaisog kalig-on aron sa pagtabang nato sa pagigtambayang sa usa nga anantuson. Ang masalubong sister may anak nga lalaki na kasinati og lisod nga hagit. Tungod sa iyang pagtuo sa iyang mga sister sa Relief Society, isip nga nagtuman sa pagsaad, maisugon siyang midapit nila sa pagpuasa o pag-ampo alang siyang anak. Alang ang laing sister mipahayag nga unta mihangyo siya sa susama mga pag-ampo gikan siya mga sister. Sa mga tuig nga milabay ang iyang anak nga lalaki naglisod, nangandoy siya nga unta gidapit niya sila sa pagtabang sa iyang pamilya sa pagtambayayong ini nga plasanon. Ang manluluwas miingon, ang tanang tao, makailang nga kamo mga tinumaan ko pinaagi niini kun kamo naghigugmaay sa usag-usa. Mga sister, kitang tanan dunay palasanon nga angay tambayayongan. Ang pagdapit sa pagtambayayong sa palasanon sa usag-usa mao ang pagdapit sa pagtuman sa atong pagigsaad. Si Lucy Max Smith sa unang sister sa Relief Society, mas mahiungdanon karon kaysa kaniadto. Kita kinahanglan nga mag-amping sa usag-usa, bantayan ang usag-usa, hupayon ang usag-usa ug mudawat og panudlo aron kitang tanan makaadto sa langit. Kini mao ang pinakaimportante paagi sa pagtuman sa pagsaad sa visiting teaching sa labing kanindot. Ang basaw ni Mormon pinungdom nato nga bisan si Propeta Alma kinahanglan mupasan sa palasanon tungod kay dunay masinupang anak. Apan maayo si Alma nga gikinahanglan sa magtuman sa pagsaad nga mga brother ug sister sa ebanghelyo nga tinud-anay nga nakabig sa Ginoo ug nasayod sa pasabot sa pagtambayayong sa pamilyar. Nato ang bersikulo sa Musaya naghisgot sa dakong pagtuo diha sa mga pag-ampo ni Alma alang siyang anak. Apan ang record nag-ingon nga ang Ginoo nakadungog sa mga pag-ampo sa iyang katawan o usab sa mga pag-ampo sa iyang sulugoon nga si Alma. Nasayod kita nga ang Ginoo sa kanunay malipay. Sa kalag na maghinulsol, apan nagtinguha kita labaw sa tanang ang ato mga anak musunod sa tambag ni Presidente Harry B. Eyring sa pagsunod sa sayo og magkanunayon sa paghimo og pagtuman sa mga pakigsaad. Dili palang dugay ang pagkahinuklog og sinsiro nga pangutana. Ipangutana diha sa council sa mga leader sa priesthood og auxiliary. Kita magdahom bagayod nga ang mga nag-edad og 8 anyos mutuman sa ilang pakigsaad. Samtang nagtidabangay kami, gisugyot na usa ka paagi sa pag-andam sa mga bata sa paghimo og pagtuman sa sagrang pakigsaad sa Bunyag, mao ang pagtabang nila nga makakat-on sa paghimo o pagtuman sa yano nga mga saan. Ang matinuod ng ginikanan ang ayan nga masayod unsaon pagtudlo aron matubag ang panginahang sa ilang mga anak. Samtang nga ginikanan magtinguha og mulihok sa personal nga pagpadayag, magtinambagay og mga lagad ug mutudlo sa yano mga baruganan sa ebanghelyo, makabaton sila og gahom sa pagligon ug pagpanalipod sa ilang pamilya. Ang ubang sakop sa pamilya makatabang usab. Ang akong buotang lolo mitudlo namo sa kaimportante sa pagtuman sa saad. Pinaagi sa yano nga kanta nga nag-ingon, sa dili ka pa mo saad, huna-huna og maayo ang kaimportante niini. Dayon kung makasaad na, ikulit kini sa imong kasing-kasing. Ikulit kini sa imong kasing-kasing. Kanang mubo nga kanta gitudlo uban sa gugma, conviction ug gahom kay si lolo, miukit sa iyang mga sadiha sa iyang kasing-kasing. Ang maalamong inahan nga ako nailhan, mutuyo og apel sa iyang mga anak sa iyang paningkamot sa pagtuman sa iyang pakigsaad. Siya malipayon nga nakigtambayayong sa palasanon sa iyang mga silingan, higala, o mga miyembro sa ward, o muhupay ni atong nakinanglan sa paghupay. Kita dili katinga lang ang iyang mga anak nga babae, miduol baguhay lang, nga nangayo sa tabang unsaon paghupay sa iyang higala, ang amahan bago lang namatay. Kana ang hingpit nga panahon sa pagtudlo, nga ang iyang tinguha o gibuhat sa paghupay sa iyang higala, o sa kapaagi sa pagtuman sa iyang pakigsaad sa Bunyag. Makadahom ba kita nga ang atong mga anak muhimo ug mutuman sa magpagigsaad sa templo kung kita dili magdahom magtuman nila ang ilang unang pakigsaad, ang ilang pakigsaad sa Bunyag? Si Elder Richard G. Scott nakaobserbar, usa sa labing dako nga mga panalangin nga ato ikatanyag ngadto sa kalibutan mao ang gahom sa panimal nga nakasentro ni Kristo diin ang ebanghelyo gitudlo, mga pakigsaad gituman o ang gugma naghingapin. Unsa ang pipila ka paagi nga makahimo kita og ingon ni ano ang panimalay aron pag-anam sa atong mga anak sa paghimo ug pagtuman sa mga pagsaad sa templo? templo, makadungan kita sa pagdiskubre on sa gipasabot sa paghimog takos na templo ni Kamel. Makadungan kita sa pagdiskubre on sa pagpaminaw sa Espiritu Santo tungkol kay ang indomi sa templo, dawaton pinagi sa pagpadayag katuna nato kanang mahinungdanong kahanas. Makadungan kita sa pagdiskubre on sa on pagkatun pinagi sa paggamit sa mga simbolo, nagsugod sa sagradong simbolo sa bunyag o sa sakrament. Kita makadungan sa pagdiskubre nganong sagrado ang lawas, nganong gipasabot kini isip o sa katemplo o unsang paagi nga ang pagsinina o tarong may kalabutan sa sagradong temple clothing. At umadiskubahan ang plano sa kalipay diha sa kasulatan. Kung mas pamilyar kita sa plano sa langitong amahan o sa pagula diha sa kasulatan, mas mahimong makahuluganon ang pagsimba dito sa templo. Kita makadungan sa pagkatun sa mga istorya bahin sa atong katibulangan, mag-research sa family history, mag-index o itagayon ang buhat sa templo alang sa namatay ng mga minahal. Kita makadungan sa pagdiskubre sa kahulugan sa mga pulong sama sa endowment, ordinansa, sealing, priesthood, mga yawi ug ubang pulo nga may kalabutan sa pagsimba diha sa templo. Kita makatudlo nga moadto kita sa templo aron mohimo og mga pagigsaad sa langitnong amahan ug kita mopauli sa balay aron tumanon kini. Atong hinunduman ang konsepto sa maayo, mas maayo ug labing maayo. Kung magtudlo kita kini mayong atong tudlan atong mga anak bahin sa templo, mas maayo nga iandam og magdahom nga sila mohimo og utuman sa mga pagsaad. Kini labing maayo nga mopakita nila pinaagi sa templo nga kita malipayong nagtuman sa atong mga pagsaad sa bunyag og sa templo. Mga sister, kay balo ba kita sa mahinungdanon natong taas sa buhat sa kaluwasan samtang kita nag-amuma, nagtudlo og nag-andam sa mga anak sa paglambo diha sa dalan sa pagsaad? Ang gahom sa pagbuhat nini moabot kun kita man nagtamod og nagtuman sa atong mga pagsaad. Ang ikaduha, ang pagtuman sa makiligsaad mahinungdanon sa tinuod nga kalipay. Si President Monson mitudlo, ang sagrado mga pagsaad atong tahuron o ang kamatinud-ano ni inigikinhanglan alang sa kalipay. Sa second Nephi nag-ingon, ug nahinabo nga kini mipuyo, kami mipuyo subay sa matang sa pagkamalipayon. Sa sinugdanan ining sa mga kapitulo atong nasayran nga si Nephi wang iyang katawan nagtukod og templo, sigurado gayud nga sila malipayon nga mga nagtuman sa pagsaan ug sa alma atong mabasa. Apan tan-awa wala pay labaw nga malipayon nga panahon taliwala sa mga katawan ni Nephi sukad sa mga adlaw ni Nephi kaysa mga adlaw ni Moroni. Ngano usab ato na sayran sa miaging bersikulo nga sila matinud-anon diha sa paghupot sa mga sugo sa Ginoo. Ang mga nagtuman sa mga pagigsaan, nagtuman sa mga sugo. Gusto ko sa kasulatan na nag-ingon, ug karon diha sa mga katawhan nakadungog niini nga mapulong. Nagpasabot nga mapulong sa nalagi sa pagigsaad sa bunyag sila na makpag sa ilang mga kamot tungod sa hingpit nga kalipay ug bisingit. Kini mao ang tinguha sa among mga kasing-kasing. Gusto ko ang tinguha sa kasing-kasing. Malipayon silang nagtinguha sa ilang mga pagigsaad. O sa kadomingo, ang batanong sister malipayon nga misingit, mi anhi ko aron makaambit sa sakrament karon. Kanusa ang katapusan higayon nalipay kita ni anang apribilehiyo ug giunsa nato kini pagpakita? Atong gipakita kini pinaagi sa paghinumdom kanunay sa manluluwas sa pagsunod kanunay siya mga sugo ang naglakip sa pagbalaan siyang adlong ipapahulay. Atong ipakita kini pinaagi sa paghinunom niya sa atong kanunay nga personal ug pamilya nga pag-ampo kada adlaw nga pagtuon sa kasulatan ug kada semana nga family home evening. Ugon kita nalinga na casual na lang sa nining importante mga butang maghinulsol kita ug magsugod pag-usab. Ang paghimog malipayong pagtuman sa atong mga pagsaad maghatag ug kalig-on ug kahulugan sa sagrado ug makaluwas nga mga ordinansa nga kinahanglan natong madawat aron maangkon ang tanan nga iya sa amahan. Ang mga ordinansa sa pagsaad ang dagkong espirituhanon nga paghitabo nga gipasabot ni Presidente Henry B. Eyring sa dihang mitudlo siya. Ang mga santo sa mga adlaw, mga tao sa pagigsaad, gikan sa adlaw sa bunyag, hangtod sa dakong espirituhan ng mga panghitabo sa atong kinabuhi, kita naghimo mga pagigsaad sa Dios ug siya, mihimo mga saad ka nato. Siya kanunay nga nagtuman sa iya mga saad nga gihatag, pinaagi siya ang gitahatagan ug otoridad nga mga sulugoon. Apan, importante kini pagsulay kung kita mohimo ug mutuman ba sa atong mga pagigsaad niya. Ang ikatulo, ang pagtuman sa atong mga pagsaad nagpakita sa atong gugma sa atong manluluwas ug sa atong amahan sa langit. Sa tanang rason nga kita kinahanglang makugiyon sa atong pagtuman sa pagsaad, kini nga rason mas makapadasig kaysa tanan. Ang gugma. Usa ka bersikulo sa daang tugo nakapatandog nako kon atong hunaw-naon ang baruganan sa gugma. Kinsa nato ang wala matandog sa istorya sa gugma nila ni Jacob o ni Raquel nga atong mabasa? Og nangalagad si Jacob og pito ka tuig tungod kay ang Raquel o kiniingon lamang sa pipila ka adlaw tungod sa iyang gugma alang kaniya. Mga sister, nagtuman ba kita sa atong mga pakigsaad uban ni anak nga matang sa dakong gugma? Ngano ang manuluwas anam sa pagtuman sa iyang pakigsaad sa Amahan o pagtuman sa iyang balaang misyon sa pagtubos alang sa mga sala sa kalibutan tungod kini sa iyang gugma sa iyang Amahan sa langit o sa iyang gugma alang kanato. Ngano ang Amahan anda nga tugutan ang iyang bugtong o hingpit nga anak nga mag-antos sa kasakit nga dili mahulagway sa pagpasan sa mga sala kasakit, mga sakit o kasakitan sa kalibutan o sa tanang dili makiangyon ni ining kinabuhi. Atong makita ang tubag ni ining mga pulong. Kay gihugog magayod sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak. Kun tinuray kita nagpasalamat sa daghang panalangin nga atong naangkon tungod sa katubsanan nga gihimo alang kanato, walay butang nga pangayon sa Ginoo nga rinato nga dili nato buhaton sa madasigon ug anda nga paagi. Sumala ni ini nga pahayag ni President Joseph F. Fielding Smith ang pagtuman sa pagisad usa ka pagpahayag sa atong gugma sa pagula sa atong manuluwas o manunubo sa hingpit nga gugma sa atong Amahan sa langit. Si Elder Holland nadasig sa pagsugyot. Dili ko sigurado unsa ang atong kasinatian sa adlaw sa paghukom. Apan matingala gayud ako sa panahon sa pagigistorya. Ang Diyos dili mga tana kanato sa sama gayud nga pangutana ni Kristo kang Pedro. Gihigugma mo ba ako? Karong gabi, gidapit ko ang tanan nato sa pagsuta kung unsa kadako ang atong paghigugma sa manuluwas. Gamiton isip suklanan ang kung unsa kita kamalipayon sa pagtuman sa atong pakigsaad. Ang manuluwas miingon, ang nagbaton sa ako mga sugo o nagtuman kaniya, kini siya mao ang nahigugma kanako. O ang nahigugma kanako paghigugmaon sa akong Amahan. O ako mahigugma kaniya o magpadayag sa akong kagalingon nga to kaniya. Unsa ka nagkinahanglan kitang tanan sa manuluwas sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Atong hinumduman nga bisan kadtong badlungon kaniadto o sa pagkakaron na limbaso nga makabati sa hapuhap sa mga kamot sa maayong magbalantay diya sa atong ulo o makadungog sa iyang tingog nga nag-ingon, ari na, wala ka na higti, gawas nun ka na. Ang manuluwas miingon, ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero, ang maayong magbalantay sa karnero, maghahalad siyang kinabuhi sa pagkamatay alang sa karnero. Siya makasulti na kay nagtuman siya sa mapagigsad uban sa gugma, ang panguta na mao, kita kaha? Unta magpadayon kita uban sa hugot nga pagtuo malipayong kasing-kasing ug dakong tingwa mahimong tagad inaipagis tong pagit sa maramahan manuluwas kakisa kumatpo uban sa dakong gugma sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
When my father-in-law passed away, our family gathered.
Sadyang ang akong ugang lalaki nagpundok sa ang pamilya umitimbaya sa mga abot aron pasubo. Sa tibok gabi nakigistorya ko sa pamilya ug mahigala. Nakamatikod ko sa among 10 anyos nga apo si Porter, nagbarog daw sa akong ugangang babay. Usay magbarog siya sa luyos yang lola, magtan-aw niya. Nakamatikod kong gigunita niya iyang bukton. Nakabantay ko iyang hapo-hapon ang iyang ulo. Mugakos niya magtindog utupad niya. Sulod sa daghang mga adlaw, humani ang kasinatian, dili mawala sa kong huna-huna, kining talan-aon. Naghat ko pagpadala ni Porter og sulat. Nagsulti niya unsay ako naobserbahan. Nag-email ko niya, gisultian siya unsay ako nakita og gibati. Kipahinumduman na ako si Porter sa mga pakigsaan niyang gihimo, sa dihang gibunyagan siya. Nagkutlo sa mga pulo ni Alma nga nasa Mosiah Kapitulo 18. Ingon niya kamo mga matinghuaon sa pag-ipon ngadto sa panon sa Dios o pagatawgon niya ang mga katawhan o andam sa pagtambay yayong sa usag-usa nga mga alantuson nga sila mahimong gaan oo og andam sa pagbangutan o bani atong nagbangutan o paghupay sa mga nagkinhanglas kahupayan o mubarog ingon nga mga saksi sa Dios sa tanang mga panahon o diha sa tanang mga butang o diha sa tanang mga dapit nga kamo mahimo nanaa bisan hangtod sa kamatayon nga kamo kabatog kinabuhing dayon kun mao kini ang tinguha sa inyo mga kasing-kasing unsay anaa ninyo batok sa pagpabunyag diha sa ngalan sa Ginoo. Ingon og usa ka saksi sa iyang atubangan nga kamo nakasulod ngadto sa usa pakigsaad uban niya nga kamo magalagad niya o maghupot sa iyang mga sugo nga siya unta mo bubo sa kabuong sa espiritu diha ninyo. Ako ang gipasabot nga ito ni Porter nga gitudlo ni Alma nga katong kinsa gustong magpabunyag, kinanglang andam pagserbisyo sa Ginoo, pinagis pagserbisyo sa uban, sa imong tibok kinabuhi. Mingon ko, wala ko kabalo ko nakaamgo ba ikaw niini, apan ang imong pagpakita gugma o pagkabanaalan ni Lola, nagtuman ka sa imong mga pakigsaad. Atong gituman atong pakigsaad kada adlaw, kung kita mabinatuo, mabination, magpakita o gugma o matiman sa usag-usa. Gusto ko mahibalo ka nga ako mapagarbuhon kay nimo sa impagtuman sa pakigsaad. Kung ikaw magtuman sa pakigsaad niya mong gihimo sa dihang gibunyagan ka, makaandam kang maordinahan ngadto sa priesthood. Kining dugang nga pakigsaad makatag nimong dugang oportunidad sa pagpanalangin o pagserbisyo sa uban o makatabang nimo sa pakigsaad niya mong himuon sa templo. Salamat sa imayong ehemplo nga rin ako. Si Porter mitubag, Lola, salamat sa mensahe. Sa dihang akong gigako si Lola, wala ko kay balo nga nagtumanday ko sa mga pakigsaad. Apan akong gibati ang kainit sa kasing-kasing o may bati o nindot. Nasayod ko ang Espiritu Santo at sa akong kasing-kasing. Gibati usab na ako ang kainit sa kasing-kasing sa dihang nakaamgo ko nga si Porter nakakonekta sa pagtuman sa mga pakigsaad. Uban sa saad nga kanunay makabaton sa Espiritu uban nato. O sa kasaad nga nahimong posible tungod sa pagdawat sa Espiritu Santo. Mga sister, nakabisita ko ninyo sa tibok kalibutan. Nakaobserbar ko nga kadaghanan ninyo sama ni Porter. Hilom nagbarog isip mga saksi sa Dios. Nagbangutan o ba niya itong nagbangutan o naghupay niya itong nakinhanglag kaupayan nga wala kahibalo nga kamo nagtuman sa mga pakigsaad nga inyong gihimo diha sa tubig sa bunyag o sa templo. Kung kamo mapakita o gugma, mabantay o maservisyo sa uban sa gagmay o yanong paagi, aktibo kamo nag-apil sa buhat sa kaluwasan. Ang buhat sa Dios nga sa pagpahinabo sa pagka-immortal o kinabuhi nga dayon sa tao. Isip anak nga mga babay, saging harian sa Ginoo, kita dunay sagradong mga pakigsaad. Naglakaw kita sa unsay gitawag ni Nephi nga higpit o pigot nga dalan, nga padulong sa kinabuhing dayon. Kitang tanan naa sa nagkalahing dapit sa dalan. Apan mahimo kita magtinabangay aron sa pagtabang sa usag-usa, mapadayon sa unahan o ban ang pagkamakanunayon kang Kristo, magbaton sa usa kahingpit nga kahayag sa paglaom o usa kagugma sa Dios o sa tanang tao. Si Jeannie nagserbisyo isip yang women advisor. Pila ka bulan ang milabay na kaibaw sa maabot nga kalihokan sa kabatanunan sa ward, maghayag sa dapit nga gitawag og Mayland Speak. Nalipay siya kay bag-ura siyang naghimog tumong nga muhimo ni ana nga pagkatkat. Sa iyang pag-abot sa sinugdanan sa dalan, ay ang buotang higalan si Ashley miduol niya. Nagunit sa kamot ni Jeannie, mitanyag siyang muhayag o ba niya, nagingon, kuyugan ka nako. Si Ashley nga nag-edad og 16 anyos ni ana higayuna, dunay pisikal nga mga kalisod nga maglisod niya siya sa pagkatkat og paspas. Mao nga siya og si Jeanne Hinay nga naglakaw. Nagtan-aw sa mga nilalang sa langitnong amahan. Ang mga bato ibabaw sa bukid og ang mga bulak libot nila. Dayon si Jeanne mingon, wala magdugay akong nakalimtan ang akong tumong sa pag-hike ngadto sa kinatumyan. Kay nahimo kining adventure sa laing matang. Usa ka adventure nga nagtudlo sa mga manindot nga mga butang diha sa dalan. Nga daghan unta dili nako makit-an. Kung nag-hike lang ko aron makabot ang tumong ngadto sa Maylands Peak. Samtang nagpadayon si Jeanne ug Ashley sa pag-hike, ulahi kaayo sa grupo, miapil nila si Emma, laing batanong babae sa ward. Kinsa nakahukom nga muhulat ug mulakaw uban nila. Nakadugang si Emma sa ilang kalipay, gitudloan niya sila ug kanta ug mihatag duga nga suporta ug awhag. Nahinomdom si Jeanne, nang lingkod mi ug namahulay, nanganta mi, nagistoryahanay ug nangatawa. Ako nailhan si Ashley ug Emma sa paaging dili unta pareho kun dili patungod ni adto. Dili kadtong hitungod sa bukid niya nang gabhiuna, mas labaw pa niini. Mahitungod kini sa pagtabang sa usag-usa diha sa dalan o sa kalakang matag higayon. Samtang sila si Jeanne, Ashley ug Emma nag-hike ug nanganta ug nagkinatawanay, tingaliwas lang maghuna-huna. Nagtuman kita sa ato mga kapakigsaad karon. Apan sila nagtuman sa ilang mga pakigsaad. Nagservisyos usag-usa uban sa gugma, kaluoy o kapuangod. Ilang giligon ang pagtuo sa usag-usa, samtang sila nag-awhag o nangalagad sa usag-usa. Mitudlo si Elder Russell M. Nelson, kung kita makaamgo nga kita mga anak sa pakigsaad, makaila kita kung kinsa ta o unsa ang ipaabot sa Diyos nato. Ang iyang balaod na hisulat diha sa atong mga kasing-kasing. Si Maria Coizina, usa ka anak sa pakigsaad sa Diyos, kinsa nakailakin sa siya og unsay gipaabot sa Diyos gikan niya. Sa dihang gipasulod ko sa iyang balay dito sa Omsk, Russia, nagtuo ko nga makaservisyo ko niya. Apan akong nahibaluan nga miadto ko aron makat-on gikan niya. Usa ka kinabig sa simbahan. Si Maria nagsunod sa direksyon ni anaa sa Lucas 22. Sa mahibalik na ikaw kanako, lig-on na imong mga igsuon. Doon na siya hugot nga pagtuo sa mga pulong sa atong buhi nga propeta, si President Thomas S. Monson, kinsa miingon, karon ang panahon sa mga miyembro o sa mga misyonaryo sa paghiusa, sa pag-uban o trabaho, sa paghago, sa ubasan sa Ginoo, sa pagdalag mga kalag ngadto kaniya. Kung kita naglihok pinaagi sugot nga pagtuo, ang Ginoong pakita nato kung unsaon pagligon sa iyang simbahan, sa mga ward o mga branch din kita nagpuyo. Siya mag-auban nato o mahimong aktibong kauban sa atong misyonaryo nga mga paghago. Gamitan inyong hugot nga pagtuo samtang mainampuon kang maghinauna sa inyong pamilya, inyong mga higala, inyong mga silingan, inyong mga kaila nga gusto ninyong dapiton sa iyong panimalay aron sa pakihimamat sa mga misyonaryo nga unta ilang madungog ang mensahe sa pagpahiuli. Gisunod ni Maria kini nga tambag pinayos pagbantay pangalagad sa mga sister nga gipabisitaan niya. Og usab mi sobra pa niini nga buluhaton. Doon na siya daghang mga higalan dili kay aktibo og wala pa makadungog sa mensahe sa gipahiuling gimaghilyo ni Hesus Kristo. Kada adlaw iyang gamiton iyang pagtuo og magampo aron makahibalo kinsa nakinanglan og panabang og dayon niyang sundo ng aghat niyang nadawat. Manawag siya sa telepono, mapadag siyang gugma og masulti siyang mga higala na ginahanglan minimo. Mag-family home evening siya sa iyang apartment kada simana og moimbitar og mga silingan, miyembro og misyonaryo sa pag-apil og pakanon niya sila. Imbitaron niya sila sa pagsimba, mabantay nila og matupad sa paglingkod nila kung sila moabot. Nakasabot si Maria sa bagong pahinomdom ni Elder Jeffrey R. Holland nga ang imbitasyon tungod sa gugma alang sa uban og alang sa Ginoong Hesus Kristo dili isipon nga dili maayo og negatibo. Doon na siya ilista sa mga tao nga ilang giingong nasilo og nagpadayon siya sa pag-alagad nga to nila. Tungod kay nasayod sila nga siya nahigugma nila, siya makasulti nila. Ayaw kasilo, katawanan mana. Si Maria sa kadisipulo ni Hesus Kristo nagtuman sa pakigsaad. Bisan og wala siya maghupot sa priesthood sa iyang balay, gibati niya ang gahom sa Diyos kada adlaw sa pagtuman sa iyang mga pakigsaad sa templo. Samtang siya nagpadayon diya sa dalan, naglahutay hangtod sa katapusan o pagtabang sa uban sa pag-apil sa buhat sa kaluwasan. Sa akong pagpaambit nini nga mga kasinatian, nakita ba ninyo yung kaugalingon diha sa buhat sa kaluwasan? Pagahin og panahon makadiyot sa laing anak nga babae sa Dios, kinsa nagkinanglag pag-awhag nga mobalik sa dalan sa pagigsaad, o kinsa nagkinahanglag gamayng tabang nga magpabilin? Pangutanas inyong amahan sa langit, may tungod niya, siya iyang anak ng mga babae, nakaila siya sa iyang pangalan, nakaila usab siya ninyo, o siya musulti ninyo, unsa iyang panginahanglan. Pag mapailubon o padayon sa pag-ampo alang niya, o buhat ang maanghat nga inyong madawat. Sa inyong pagsunod ninyo mapagdasig, ang espiritong matuod nga inyong halad gidawat sa Ginoo. Si Sister Eliza R. Snow, mapasalamatong maila sa mga paningkamot sa mga sister pagligon sa usag-usa. Siya maingon nila nga bisan ang simbahan wala maghupot og record sa matag donasyon ni ilang gihimo at pagtabang sa mga nainhanglan, ang Ginoo naghupot og perpektong record sa ilang makaluwas nga buhat. Sa President Joseph Smith mingon nga kini nga pundok iorganisar sa pagluwas sa mga kalag unsa atong gibuhat sa pagpabalik sa mga nahisalaag, sa pagpadasig sa mga kasing-kasing ni atong mga nabugnaw na sa ebanghelyo. Laing libro ang girecord kabahin sa inyong pagtuo, inyong kamabination, inyong mayong buhat og mga pulong. Laing record ang gihimo, walay na wala. Sa basahon ni Mormon, si Amo naghisgot sa dakong katarungan na kita magmaya. Siya miingon, og karon ako mangutana, unsa kadako nga mga panalangin sa Dios, mitugyan nga rika nato. Makasulti ba kamo? Sayang kadasig si Amon wala maghulat sa tubag. Miingon siya, tanawa, ako mutubag alang kaninyo. Kini mo ang panalangin nga gitugyan nga rika nato. Nga kita nahimo nga mga himan diha sa mga kamot sa Dios aron sa pagpahinabo nining dako nga buluhaton. Kita anak nga mga babae sa pagigsaad diha sa gingharian sa Ginoo, o kita dunay oportunidad nga mahimong mga instrumento sa iyang mga kamot. Sa atong pag-apil sa buhat sa kaluwasan kada adlaw, sa gagmay ug yano nga mga paagi, pagbantay, pagligon o pagtudlo sa usag-usa, makahimo kita sa pag-apil ni Amon kinsa mipahayag. Tan-awang akong hingpit nga kalipay na puno, oo ang akong kasing-kasing tugob sa hingpit nga kalipay, o ako maglipay diha sa akong Dios. Oo, ako nasayod, ako walay bili. Ingon sa akong kusog, ako mahuyang. Busa ako, dili manghambog sa akong kaugalingon, apan ako manghambog sa akong Dios. Kay diha sa iyang kusog, ako makahimo sa tanan ng mga butang. Niini ako mo pamatuod, sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Mga sister, pagkaanindot na makiguban ninyo, bago ko na kay mama tugo sa kababayeng nga ngangandam nga mabunyagan, nining maong Domingo, may abot siya sa simbahan nga naglakaw og duha kamilya sa lapukon kaayo nga dalan. May adto dayon siya sa restroom, gihubang yung lapukon nga sinina ng hugas o misulob sa limpyo nga sinina nga pang Domingo. Sa meeting sa Relief Society, yung gisaysay ang iyang pagkakabig. Natandugay ko sa iyang tinguha nga malimpyuhan o maputli, pinaagi sa paghinulsol o sa maulaong sakrapisyo sa manluluwas. Natandug ako sa pag-usab sa iyang pagkaandam sa pagbiya siyang karaang kinabuhi aron paghimog sa grado nga pakigsaan uban sa atong amahan sa langit. Buhag siya sa iyang boyfriend naninkamot sa pagbuntog sa pagkaadik aron makasunod sa pulong sa kaalambi. Undang siyang trabaho sa Domingo aron makasimba ug nawala ang panaghigalaay sa mga minahal sa diyang iyang gipahibalo sa iyang mga plano nga magpabunyag. Determinado kaayo siya sa pagbiya sa iyang tanang mga sala aron siya malimpyuhan o mubati sa gugma sa manluluwas. Nadasig ako ni Anang Buntaga sa iyang tinguha nga mahimong limpyo sa physical o spiritual. Nasayod kami nga daghan kaninyo ang mihimog susama nga mga sakrapisyo sa diyang inyong gibati ang saksi sa Espiritu Santo o nagtinguha nga maghinulsol, magpabunyag o malimpyuhan. Tingali, walay laing panahon nga mubati ta sa balaang gugma sa manluluwas sa kabuhong sama sa higayon nga kita maghinulsol ug mubati sa iyang may gugmaong mga bukton sa paghakus ug pagsiguro nato sa iyang gugma o sa pagdawat. Pipila ka Domingo ang milabay, naminaw ko sa pag-ampo sa sakramento, natandog ko sa paagi sa paglitok sa priest sa matagpulong uban ang tumang pagbati Wala madugay, akong gitawagan ganito nga priest nga sa pagpasalamat niya sa pagtabang, sa paghimo sa sacrament, nga espirituhanong kasinatian alang namo og sa kongregasyon. Wala siya apan ang iyang inahan mitubag. Oh, malipay siya nga mitawag ka. Mao kini ang iyang unang higayon sa paghatag pag-ampo sa sacrament ug kami nangandam na niini. Naghisgot sa kaimportante sa sacrament ug sa takos nga paagi pagbag-o sa atong mga pakigsaad sa bunyag uban sa manluluwas. Gimahal ka ayon ako kining maong inahan sa pagtudlo sa iyang anak may tungod sa gahom sa mga pakigsaad sa bunyag ug sa iyang oportunidad sa pagtabang sa mga miyembro sa ward nga mubati ni anang gahom. Laing inahan nga akong nailhan nga naginosarang naglingkod sa simbahan, pipila na katuig uban siyang upat kagagmay mga anak, panagsara siya makapamalandong sa manluluwas panahon sa sacrament. Nagplano siya. Karon naningkamot siya sa paggahin og panahon kada Sabado sa pag-review sa iyang sinimana, simana og paghunahuna sa iyang mga pakigsaad ug unsay angay niyang hinulsulan. Dayon, miingon siya, bisan unsa pa nga matang sa kasinatian nga ako masinati sa akong mga anak sa Domingo, andam ako nga muambit sa sacrament, mubag-o sa akong mga pakigsaad ug mubati sa makalimpyo nga gahom sa pag-ula. Ngano nga ang manluluwas mihatag og tumang importansya sa sacrament? Minahal nga mga sister, unsay nakaimportante nining sinimana nga pagbago sa atong mga pakigsaad, sa atong bunyag, sa atong kinabuhi? Nakahibalo ba kita sa abilidad sa manluluwas sa paglimpyo nato sa hingpit matag semana kon kita takos og mapalandungon nga muabot sa sacrament, muambit sa sacrament? Si President Boyd K. Packer may pamatuon, mao ka na ang saad sa Ebanghelyo ni Jesucristo o sa pag-ola. Sa katapusan sa atong mga kinabuhi, kita makasulod sa tabel tungod kay naghinulsulta sa atong mga sala o malimpyuhan pinaagi sa dugo ni Kristo. Ang among kapanguluhan, mibati o dakong kalipay kung ang atong mga sister o ang ilang mga pamilya muhimog mutuman sa mga pakigsaad. Apan sakitan kami ni atong kinsa nakasinati o dakong kalisdanan sa inyong kinabuhi tungod sa pagsupag sa mga pakigsaad sa inyong mga minahal. Si Prophet Jacob, igsuon ni Nephi, gisugod sa Ginoo sa pagpamulong sa iyang mga kaigsunan mahitungod sa matarong nga mga babae o sa mga batang sa iyang panahon. Mupamatuod ko nga ang iyang mga pulong ni Preserver ilabi na sa atong panahon. Namulong siya nato ingon og ang manluluwas mismo ang namulong. Si Jacob nabugatan uban sa dako nga tinguha, kabalaka samtang siya nagpamatuod ngadto sa mga bana o sa mga amahan. Kini nakapag-uul ka na ako nga ako kinahanglan gayud nga mogamit og tumang kaisog sa pagpamulong atubangan sa inyong mga asawa ug sa inyong mga anak nga kadaghanan kan sa mga pagbati kinahanglan kalumuog kaputli ug kahuyang. Ang mga bakho sa ilang mga kasingkasing gibayaw ngadto sa Dios. Daghan ang mga kasingkasing namatay natusok sa lawom nga mga samad. Sa mga babae ug mga bata nga nagtuman sa pagigsaad sa iyang panahon ug sa atong panahon, misaad si Jacob. Tan-aw ngadto sa Diyos uban sa kalig-on sa hunahuna ug pag-ampo ngadto kaniya uban sa ilabihan kahugot nga pagtuo ug siya muhupay kaninyo sa inyong mga kasakit. Ipataas ang inyong mga ulo ug dawata ang makapahimuot nga pulong sa Diyos ug pagbusog sa iyang gugma. Mupamatuod ko sa kalig-on ug gahom sa pag-ampo samtang atong ibubo ang atong kasingkasing ngadto sa atong langitnong amahan ug sa mga tubag nga atong madawat samtang kita magbusog diha sa mga kasulatan sa mga pulong sa mga buhi nga mga propeta ug hapit magduha na katuig ang nakalabay, usa ka grabe nga sunog ang miigo sa sulod sa minahal makasaysayong tabernakulo sa Provo, Utah. Ang kadaot ingon o grabe nga trahedya sa komunidad o sa mga miyembro sa simbahan. Daghan ang natingala. Ngano mitugot ang Ginoo nga may tabo kini? Sa pagkatinuod, makapugong siya sa sunog o makahunong nga maguba kini? Paglabay sa napulo ka bulan atol sa Oktubre 2011, ang kinatibuk ang komperensya dahil katingala sa dihang ipaybalo ni President Monson nga ang dapit maugdaw nga tabernakulo himuon nga balaon nga templo usa ka balay sa Ginoo. Sakalit atong nakita unsay nahitabo kanunay sa Ginoo. Dili siya ang hinungdan sa sunog, apan mitugot siya nga ang kalayo mo sunog sa sulod nga bahin ni ini. Iyang nakita ang tabernakulo nga nindot nga templo. Permanente nga balay sa paghimo o sagrado, mahangturon nga mga pakigsaad. Minahal kong mga sister, ang Ginoo mitugot nga kita pagasulayan. Usahay sa atong kinadak-an nga kapasidad. Atong nakita ang mga kinabuhi sa minahal o tingali ang atua nga naguba o nagunahuna ngadto sa usa ka may gugmaon o mabinati ang langit ng... Ang langit ng amahan mo tugot nga may tabo ang maong butang. Apan, dili siya mubiya nato nga maog daw. Nagbarug siya nga bukas ang mga bukton. Madasigong nagdapit nato sa pagduol nga ito kaniya. Iyang gitukod ang ato mga kinabuhi nga ito sa maanindot ng mga templo din ang iyang espiritu makapuyo sa kagangturan. Sa Doktrina o Pakisad 58:3-4 ang Ginoo nagsulti nato. Kamu dili makakita uban sa inyong ginaihanhon nga mga mata alang karon nga panahon. Sa dapit sa inyong Ginoo may tungod ni adto nga mga butang nga moabot sa umaabot ug ang himaya nga mosunod human sa daghan nga kalisdanan. Kay human sa daghan nga mga kalisdanan moabot ang mga panalangin. Busa ang adlaw moabot nga kamu pagakurunahan uban sa daghang mga himaya. Mga sisters, ako mong pamatuod nga ang Ginoo adunay plano sa atong matag kinabuhi. Wala siya makugang o masorpresa sa binasan unsa nga mahitabo. Nasayod siya sa tanan nga mahigugmaon sa tanan. Andam siya mutabang nato sa paghupay nato o sa pagtambal sa atong kasakit kung kita musalig sa gahom sa pagula o mutahod sa atong mga pakigsaad. Nasayod ako niini ang mga pagsulay o kalisdanan nga atong masinati tingali mao ang butanga mugiya nato sa pagduol ngadto kaniya o pagtuman sa atong mga pakigsaad aron nga kita makabalik sa iyang presensya o makadawat sa tanan nga iya sa amahan. Nianing may aging tuig na kinahanglan ko o gusto nga mubati sa gugma sa Ginoo sa hilabihan. Sa pagdawat o personal nga pagpadayag nga mas makasabot sa akong mga pakigsaad sa templo sa pagpagan sa akong mga alantuson samtang ako nag-ampo alang niini nga mga panalangin. Akong gibati ang espiritu nga nagiya nako sa pag-adto sa templo o sa pagpaminaw o pag-ayos sa matagpulong sa mga panalangin nga isulti diha kanako. Pamatuod ko nga samtang ako naminaw pag-ayo o naningkamot sa paggamit sa akong pagtuo. Ang Ginoo nagmaluluyo nako o mitabang nako nga mugaan ang akong mga alantuson. Mitabang siya nakamubati sa tumang kalinaw may tungo sa mga pag-ampo nga wala pa matubag. Mapugos nato ang Ginoo pagtuman sa iyang mga saad. Kung kita mutuman sa atong mga pag-isaad mo gamit sa atong pagtuo. Adto sa templo, minahal nga mga sister o kuhang inyong mga panalangin. Naglaom ko nga makatandog sa laing paagi makahatag nato pagsalig o pagtuo. Kita usahay, isip mga babay, dunay kalagmitan nga mahimong kritikal sa atong mga kaugalingon. Kining mga panahon na pangitaon nato ang espiritu ug mangutana mauba kini ang gusto sa Ginoo nga akong hunahunaon o si Satanas naning kamot sa pagbuntog nako. Hinumdumi nga ang kinaiya sa atong mga langitnong amahan kansang gugma hingpit og walay katapusan. Gusto siya nga mulig-on nato. Dili mo pakyas nato. Isip mga miyembro sa simbahan, kita usahay mubati nga kinahanglan kita nga mahimong kabahin sa singpit nga pamilya nga LDS aron dawaton sa Ginoo. Sa kasagaran, kita mubati nga ubusra o dili angay sa gingharian kung dili mubati o dili haom sa talawan awon. Minahal nga mga sister, kung nasulti o nahimo na ang tanan, unsa importante sa atong langitong amahan, mao kung sa unsa nga paagi kita nagtuman sa atong mga pakigsaad o giunsa nato sa pagpaningkamot sa pagsunod sa implo sa manluluwas nga si Hesu Kristo. Mupamatuod ko nga si Hesu Kristo mao ang atong manluluwas o manunubos. Tungod sa iyang maulaong sakrapisyo, kita malimpyuhan kada semana kung takus kitang muambit sa iyang sacrament. Sa atong pagbago, pagtahod sa atong mga pakigsaad, ang atong mga alantuson, mugaan, ug makapadayon kita nga mahimong putli ug maligon aron sa katapusan ng atong mga kinabuhi, maihap kita nga takus sa pagdawat sa kahimayaan sa kinabuhing dayon. Mupamatuod ako niini mga butanga sa pangalan ni Hesu Kristo. Jesus Christ, Jesus Christo. Amen. Nakahila ko, sister.
Sisters, may we go.
Mga sisters, hinaut nga kita mo adto asa ang gusto sa Ginoo nga kita mo adto musulti kung sa iyang gusto nga atong isulti o labing importante mahimo kung sa iyang gusto nga mahimo. Pasalamatan na to ang choir o ang tanan nga may appeal ni ining meetings. Sincere usab kami mo pasalamat sa kada usa ninyo sa pagkagibahin karong gabiuna uban kanamo. Kagayuna nato karon sa pagpaminaw gikan sa atong pinalanggang propeta, Presidente Thomas S. Monson. Pagkahuman sa iyang pagkigpulong, ang choir mo tapos sa meeting pinaagi sa pagkanta sa More Holiness Give Me. Ang panapos nga pag-ampo ihalad ni Sister Anna D. Swenson, kinsa nagserbisyo isip sakop sa Relief Society General Board, President Monson.
full house. My dear sisters,
akong minahal nga mga sister, ang espiritu nga atong gibati karon gabion na usa ka pamato nagpakita sa inyong kaligon, debosyon ug sa inyong kaayo. Sama sa gitudlo sa magtutudlo, kamo mao ang asin alang sa yuta. Kamo mao ang kahayag alang sa kalibutan. Ako kini oportunidad nga mamulong kaninyo akong nahinumduman ang gugma sa akong minahal nga asawa si Frances alang sa Relief Society. Sa buhi pa siya nakaserbisyo siya og daghang katungdanan diha sa Relief Society. Dihang siya og ako 31 anyos pa lang gitawag ko isip presidente sa Canadian Mission. Sa tulo ka tuig niya ng assignment, si Frances ang midumala sa tibuok na Relief Society niya ng dakong lugar nga naglangkob sa mga probinsya sa Ontario ug sa Quebec. Doon na siya nahimong suod ng mga higala tungod niya ng assignment. Ingon man kutob sa mga calling ayang nadawat gikan sa Relief Society sa among ward. Relief Society, akong pinanggang kauban og minahal nga higala. Dili matukib sa pulong ang akong kamingaw niya. Gimahal usab nako ang Relief Society. Ako mo pamatuod ninyo nga kini giorganisar pinagi sa inspirasyon og importante kini nga bahin sa simbahan sa Ginoo dinhi sa yuta. Dili maihap ang tanang kaayong nga nagagikan niini nga organisasyon og ang tanang kinabuhi nga napanalanginan tungod niini. Ang Relief Society naglangkob sa nagkanlain-laing mga babae. Doon ay mga dili minyo, tingali nag-eskwela, tingali nagtrabaho, apan nag-establisar o maayo og nindot nga kinabuhi. Pipila ninyo busy nga mga inahan sa nagtubo nga mga anak. O ang pipila ninyo nawadan sa inyong mga bana tungod sa diborsyo o kamatayon. O nanilimbasog sa pagpadako sa inyong mga anak nga walay tapang sa usa ka bana o aman. Pipila ninyo dagko na og mga anak apan inyong nasayran nga nagkinahanglan paghihapon sila sa inyong tabang. Daghan ninyo dunay tigulang na nga mga ginikanan nga nagkinahanglan sa pagpangga nga kamulamang ang makahatag. Bisan asa pa man kita sa kinabuhi, dunay panahon nga kitang tanan, dunay mga hagit ug panlimbasog. Bisan managlahi ang matag-usa, kitang tanan. Ani-ani ini. Daghan sa mga hagit nga atong giatubang, maanaa tungod kay kita nagpuyo nining mortal nga kalibutan, gipuy-an sa tanang matang sa mga tao. Usahay mangutana kita, unsa unako sa pagpabilin nga ligong mag-focus diya sa listyal, samtang nagpuyo nining telestial nga kalibutan. Doon ay panahon nga kamo naglakaw sa dalan nga puno sa mga tunok o panlimbasog. Tingali, dunay panahon nga mubati kamo nga nalayo, gani gipalayo. Gikan sa tighatag sa matagmaayong agasa, nabalaka kamo nga kamo nag-inusara. Ang kahadlok mo puli sa pagtuo. Kung nakita ninyo ang inyong kaugalingon ni ana nga kahimtang, ako mo hangyo ninyo sa kanunay sa paghinumdum sa pag-ampo. Ganahan ko sa mga pulong ni President Strataf Benson bahin sa pag-ampo. Niingon siya, sa tibuok na kong kinabuhi, ang tambag nga musalig sa pag-ampo, ang labig bililhon kaysa ubang tambag nga akong nadawat. Nahimo kining kabahin nako, ang angkla tinubdan sa kaligon, ug tinubdan sa akong kahibalo sa balaan nga mga butang. Bisan ko ng mga dimalas mo abot, diha sa pag-ampo, atong makaplagan ang kahupayan, kay ang Diyos mamulong og kalinaw sa atong kalag. Kana nga kalinaw, kanang kalma nga pagbati, ang labing mahinungdanong panalangin sa kinabuhi. si Apostol Pablo miawag, ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo. Ug ang kalinaw sa Dios nga lapaw sa tanang pagpanabot, magabantay sa inyong mga kasing-kasing ug sa inyong mga huna-huna diha kang Kristo Jesus. Pagkamahimayaon nga saad, ang kalinaw mao ang atong gipangita. Ang labing gitinguha, wala kita gibutang dinhi sa yuta aron mag-inusara. Pagkanindot nga tinubdan sa gahom, kalig-on o kahupayan nga ri sa matag-usa nato. Siya nga mas nakailan nato kaysa atong kaugalingon, siya nga mas nakakita o mas nasayod sa katapusan, gikan sa sinugdanan, may paniguro nato nga anaa siya kanunay aron mo tabang kung mangayo lang kita o tabang. Kita gisaaran, pag-ampo sa kanunay o pagmatuhon, o ang tanan nga mga butang maghiusa sa paglihok alang sa inyong kaayuhan. Kung mag-ampo kita sa Dios, atong hinumduman ang pulong nga gitudlo sa manluluwas, dihang nag-atubang siya o hilabihan nga kasakit dito sa Getsemani o sa krus, nag-ampo siya sa Amahan. Dili ang akong pagbuot mao'y matuman, kun dili ang imo. Lisod man usahay, kita usab mosalig sa atong langit ng Amahan, nga labing nasayod unsaon ug kanusa ug sa unsang paagi ihatag ang tabang nga atong gitinguha. Ganahan kayo ko sa pulong sa magbabalak. Kunon saon wala ko mahibalo, apan kini ang akong nahibaluan, ang Dios mutubag sa pag-ampo. Nasayod ko nga siya nag-ingon, nga ang pag-ampo kanunay paminawon. Ug tubagon unya o diha-diha dayon, ug busa ako nag-ampo ug naghulat nga malinawon. Wala ko masayod kung ang akong gitinguha, moabot ba sama sa akong gihuna-huna? Apan isalig ko kaniya ang akong pag-ampo, kinsa mas maalamon kay kanako. Siguradong iyang ihatag ang akong gihangyo, umuhatag og tubag nga mas makaayo kanako. Siyempre, ang pag-ampo dili lang para sa panahon nga may problema. Kanunay kitang giingnan diya sa kasulatan nga mag-ampo kanunay o mag-ampo diya sa atong kasing-kasing. Ang mga pulong sa paborito o pamilyar nga himno ng utana nga mao'y ato ipangutana sa atong kaugalingon kada adlaw. Naguna-una ka ba sa pag-ampo? Dugang sa pag-ampo aron matabangan kita nga makalahutay sa atong lisod nga kalibutan mao ang pagtuon sa kasulatan, ang pulong sa kamatuoran o pagdasig nga makita diya sa atong upat kasumbanan nga kasulatan, bililhon nga mga butang alang nako. Wala ko kapuya sa pagbasa niini. Madasig ko sa espirituhanon sa igayon nga mosiksik ko sa kasulatan. Kining balaang pulong sa kamatuoran o gugma ang nagiya sa akong kinabuhi o nagtudlo sa dalan sa mahang turong kahingpitan. Kung kita magbasa o mamalandong sa kasulatan, masinati nato ang paghungong sa espiritu sa atong kalag. Makaplagan nato ang mga tubag sa atong mga pangutana. Masayra nato ang bahin sa mga panalangin nga moabot pinaagi sa pagsunod sa mga sugo sa Dios. Makabaton kita og tinuod nga pagpamatuod sa atong langitong Amahan og sa atong manluluwas si Hesukristo og sa ilang gugma nato. Inubanan sa atong pag-ampo, kita masayod uban sa kasiguruan nga ang ebanghelyo ni Hesukristo tinuod. Mingon si Presidente Gordon B. Hinckley, ang Ginoo may panalangin sa matag-usa nato nga magpakabusog sa iyang balaang mga pulong ug mukuha gikan niini ni anang kaligon, ni anang kalinaw ug ni anang kahibalo nga lapaw sa tanang pagpanabot. Kung kita mahinumdum sa pag-ampo ug mugahin og panahon sa pagbasa sa kasulatan, ang atong kinabuhi mas mapanalingi, papanalanginan ug ang atong palasanon mas mugaan. Akong ipakigbahin ninyo ang istorya kung giun sa pagtubag sa atong langitong Amahan ang pag-ampo ug pangamuyo sa sakababay ug mihatag kaniya og kalinaw ug kahupayan nga gitinguha niya pag-ayo. Saang kalisdanan ni Tiffany nagsugod sa maging tuig diyang siya doon ay mga bisita sa embalay alas sa Thanksgiving o dayon sa Pasko. Ang iyang bana nga naa sa medical school o karoon naa sa ikaduhang tuig sa iyang pagbansay diya sa ospital. Tungod sa taas nga trabaho, sa oras sa trabaho, nga gikinalan sa iyang bana, dili siya makatabang niya. O busa tanang buluhaton ining holiday season, dugang sa pag-atiman sa ilang upat ka anak. Batanong mga anak, responsibilidad kini ni Tiffany, nasagmuyo siya. Og dayon iyang nasayaran nga usa sa iyang minahal na diagnose nga may cancer. Ang kakapoy o kabalaka nakapabugat niya og maayo. Miabot siya sa punto nga nawadan og paglaom og nagka-depresyon. Nangayo siya og medical nga tabang apan walay kausaban. Nawadan siya og gana nga mukaon og miosos iyang timbang nga dili maayo sa iyang gamayng lawas. Nangita siya og kalinaw diha sa kasulatan og nag-ampo nga luwason gikan sa kangit-ngit nga mibuntog kaniya. Dihang murag walay kalinaw o tabang nga miabot, mibati siya nga gipasagdan sa Dios. Ang iyang pamilya o mga higala, nag-ampo alang niya o naningkamot sa pagtabang niya. Gidadaan nila siya sa iyong paboritong pagkaon sa paningkamot nga mahimsog siya apan mukaon lang siya o gamay o dili tiwason. Usa ka adlaw, usa ka higala, misulay sa pagdani niya sa mga pagkaon nga ganahan kay niya. Apan wala mo salir, dihang walay nahitabo ang higala miingon. Murag dunay usa ka butang nga ganahan ka. Naghunaw na si Tiffany sa makadiyot og miingon. Ang butang lang akong mahunaunan nga murag nindot, mao ang homemade nga pan. Apan walay homemade nga pan. Pagkasunod hapon ang doorbell nilang Tiffany mibagting. Ang iyang bana nasa balay og may miable. Pagbalik niya, nagbitbit siya sa kalof nga homemade nga pan. Si Tiffany nahinganga diyang gisultihan siya sa iyang bana nga gikan kini Sherry nga dili kay nila suod. Higala siya sa igsuon ni Tiffany nga si Nicole nga nagpuyo sa Denver, Colorado. Si Sherry gipailay lang ato ni Tiffany og sa iyang bana pipila ka bulan ang milabay diyang si Nicole og ang iyang pamilya miestar sa ilang Tiffany alang sa Thanksgiving. Si Sherry nga nagpuyo sa umaha miadto sa balay ni Tiffany aron mo bisita ni Nicole. Karon mga bulan na ang milabay nagbitbit sa lami nga pan, gitawagan ni Tiffany ang iyang igsuon nga si Nicole aron pasalamatan siya sa iyang pagsugo ni Sherry. Apan iyang nasayran nga si Nicole, wala musugo sa pagbisita o wala masayod ba hinini. Nahibaluan ang istorya diyang gisusin ni Nicole, ang iyang higala nga si Sherry, kung unsay nakapaaghat niya nga magdala niya ng loaf sa pan. Ang iyang nasayran, nakapadasig kaniya kang Tiffany, kang Sherry, o nakapadasig sa kinikanako. Ni anang butaga sa pagdala sa pan, si Sherry na agat sa paghimo og duha ka loaf nga pan, imbes usara ang iyang giplano nga himuon. Mingon siya nga nadasig siya nga dadon ang ikaduhang loaf sa iyang sakyanan ni adlawa bisan og wala siya masayod kun ngano. Human sa paniudto sa balay sa usa ka higala ang iyang usa ka tuig nga anak kababaye mihilak og kinahanglan iuli sa balay aron pakatulgon. Nagduha-duha si Sherry diyang gibati niya nga kinahanglan niya ipadala ang usa ka loaf sa pan ngadto sa igsoon ni Nicole nga si Tiffany nga nagpuyo 30 minutos ang gilayon sa pikas lungsod og dili kaayo niya suod. Gisulayan niya nga ibaliwala ang iyang huna-huna. Gustong iuli sa balay ang iyang gikapoy nga anak ug mibati og kaulaw nga mopadala og pan sa tawo nga dili niya kaila. Apan ang pagbati nga moadto sa balay ni Tiffany kusog kaayo. Busa gisunod niya ang pag-agat. Dihang miabot siya ang bana ni Tiffany ang miabli sa pultahan. Si Sherry may painumdom niya nga higala siya ni Nicole nga nakaila niya og kadiyot sa Thanksgiving. Gitunol niya ang pan og mibiya. Og mao nga nahitabo nga gipadala sa Ginoang o sa ka-estranghero sa pagdala dili lang sa ganahan nga homemade nga pan kundili sa klaro usab nga mensahe sa gugma ngadto ni Tiffany. Unsa ang nahitabo niya dili mapasabot sa laing paagi. Nagkinahanglan siya diha dayon nga mubati nga wala siya mag-inusara nga ang Dios nakaila niya og wala siya pasagdi kana nga pan ang butang nga iyang ganahan. Gidala sa usa ka taong ngadto niya nga dili kay niya suod nga wala masayod siya ang panginahanglan apan naminaw sa pag-agat sa espiritu og misunod niya nga pag-agat. Klaro kining timailan kang Tiffany nga ang iyang langitong amahan na sayod siya ang panginahanglan og nahigugma niya mao nga gipadad-an siya og tabang. Gitubag niya ang iyang pangamuyo alang sa kaupayan. Minahal kong mga sister, ang
that love never changes. It is not influenced by your parents, by your possessions, by the amount of money you have in your bank account. It is not changed by your talents and abilities. It is simply there. It is there for you when you are sad or happy, discouraged or hopeful. God's love is there for you.
Ang gugma sa Dios, anaa lang kaninyo, angayan man kamo o sa dili. Niya na nga gugma, anaa ra kini kanunay. Kung kita nagtinguha sa tong langitnong amahan, pinaagi sa tinuod, sinsiro nga pag-ampo o makugiyon, maunungon nga pagtuon sa kasulatan, ang atong pagpamatuod muligon. Atong mahibaluan ang gugma sa Dios alang kanato. Atong masabtan nga wala gayod kita mag-inusara. Ako mo saad kaninyo nga usa ka adlaw kamo mulingi og mutanaw sa inyong kalisdanan og inyong mahibaluan nga siya anaa kanunay uban kaninyo. Akong nasayon nga kinitinuod ug ang pagpanaw sa akong kapikas nga si Francis Beverly Johnson Monson. Akong ibilin kaninyo ang akong gugma, ang ako panalangin. Ang pasalamat kamo panalanginan sa maayong mga gasa, mao nga akong pag-ampo sa pangalan sa atong manluluwas ug manunubos nga mao si Hesus Kristo ang atong Ginoo. Amen.
Among amahan sa langit, ang espiritu sa kamatuuran na kanimo, na daha kanimo. Alang sa among maluluwas kasi sa Kristo. Magpasalamat ka man ining nindot ko mga choir. Sa matag sister nga ni Apil. Mapasalamaton kami sa atong buhing apropeta. Magpasalamat kami sa mga mensahe ni President Monson karon. Mapasalamaton kami sa mga mensahe ni Sister Burton, ni Sister Wings. Mapasalamaton kami sa ilang ehemplo. Mapasalamaton kami among langit, among amahan sa langit sa Among Relief Society. Nining manindot nga worldwide organization. Mapasalamaton kami sa mga panaad. Karong panahon na nangayo kami sa ang baton ug dakong tinguha sa makasabot o maghupot sa among mga panaad. Nangayo kami ang baton kami ug dakong tinguha sa pag-search sa scripture o magbaton og nga dunay dakong katuyuan. Nangayo kami amahan sa pagtabang kanamo sa dakong panabot sa among mission in his kalibutan. Isip mga anak na babae karong panahon na amo kiningip. Nangayo kami niini nga panalangin sa ngalan sa manluluwas ng Jesus Kristo. Amen. Amen.